Pirmajā dienā mēs izdalījām ļoti daudz testus, praktiski gan arī visus atvestos, vairāk kā 1500. Tas ir vakar pirmajā dienā. Cilvēki interese ir tiešām liela. Tests ir ļoti vienkārši veicams. Viņš ir jāveic diskrēti, un tas ir tāds pats tu priekš sevis viņu var veikt. Nesāpīgs un nav nekas tam līdzīgs, varbūt kādas sajūtas, kā ir ar šobrīd ierastajiem testiem, kur tiek veikts ar tiem kociņiem. Pirmajā dienā, vakar dienā atpakaļ tika atgādāti jau un aizvesti uz laboratoriju, tur pats 600 testi, 577 ir uzreiz arī laboratorija, tajā pirmajā dienā arī visus pārbaudīja. Un pēc mūsu rīcībā esošās informācijas ir pozitīvi 7. Šobrīd mums tāda oficiāla informācija nav, bet mēs esam to ieguvuši no Gulba laboratorijas. Un saprotu, ka SPKC jau tagad strādās konkrēti ar šiem cilvēkiem un arī izmeklēs tos.